Αιγαίας, Λότουσα, Ρότου.
Keskkonnaministeerium kutsub osalema konkursil aasta keskkonnategu ja keskkonnasõbralik ettevõte. Lähemalt räägib sellest kõigepealt keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Pille Kalda.
Kuulutasime välja konkursi aasta keskkonnategu ja keskkonnasõbralik ettevõte. Tegemist on keskkonnatunnustuse konkursiga, kus me soovime leida ja esile tõsta väärikaid tegusid ja ka keskkonna hoidu panustanud ettevõtteid. Konkurs jaguneb sisuliselt kaheks. Et üks pool soovid leida ja tunnustada tegusid, mis on tehtud keskkonna hoidu läbi erinevate ettevõtmiste, kampaaniate, algatuste. Keskkonnateo konkursile on oodatud sellised tegemised, mis on aidanud tõsta elanike keskkonnateadlikust või siis otseselt aidanud kaasa meie keskkonna paremaks muutmisele. Keskkonnateadlikuse tõstmine on selles mõttes oluline, et mida rohkem me keskkonnast teame, mis seal on, miks seal on ja kuidas need omavahel kõik on seotud, aitab meil keskkonnale mõelda ka igapäevaselt. Ja keskkonnateod, mis on otseselt suunatud keskkonna paremaks muutmisele, võivad olla erinevad algupäevad või erinevad sellised tegevused, millega on siis panustatud keskkonna ilusamaks tegemiseks või...
No näiteks on väga populaarne üks tegevus praegu, veepaisud jõgedele, need nüüd siis tehakse ümber. Kas selline tegevus võiks ka olla?
Jaa, absoluutselt. Et see on konkreetne näide sellest, kuidas... on otseselt kasu saanud meie elustik. Taimed, loomad, vesi pääseb ilusti liikuma, seal juures ka kalad ei ole takistatud nende rändateedel.
Nii, aga nüüd siin on ju kaalukausid võrlemisi jälle erinevad, et võibolla mõni väiksem selline lasteasutus või kool teeb ka mingisuguse väikese hea teo ja see ei paista nii kaugelt silma, et kuidas siis nüüd need kaalukausid võiksid kalduda?
Lasteasutuste ja kõige erinevate haridusasutuste sellised projektide tegemised on tegelikult kevadel keskkonna käpakonkursil, et see on üks kategooria meie sellest keskkonna teokonkursist, aga ka nemad saavad tunnustuse kevadel, et praegu me otsime selliseid laiema kandepinnaga üritusi, mis on mõjutanud kas kellegi teadmisi või teinud keskkonnas midagi paremaks.
No jah, aga nüüd igaüks kahtleb, et oi, et kas see minu tegemine on nüüd ikkagi niisugune, mis siis nüüd laiemal huvile võiks olla toetatud. Et noh, kuidas need häid projekte välja sõeluda, leida, esitada, et mis moodi see ärgitus peaks välja nägema?
Ärgitus on tegelikult hästi selles mõttes nagu lihtne, et kui sa tead, et sa oled ellu viinud mõne hea algatuse, mõne ürituse, mõne kampaania, siis võib täiesti julgelt ennast esitada, võid ka esitada kellegi teise projekti, näiteks oled ise osalenud kusagil või oled kuulnud, et midagi head on tehtud, et siin on, see on avatud kõikidele, et võivad osaleda eraisikud, ettevõtted, asutused, ühendused, et me siin sellest piiranguid ei pane. Küll aga on märkimisväärne see, et teist aastat tänavu saavad Eesti elanikud kaasa rääkida nende projektide valimises. Et kui 4. detsember on projektide esitamise tähtaeg, siis 10. kuni 23. detsembrini on need kõik projektid üleval Delfi portaalis, kus kõik huvilised saavad anda oma hääle projektile, mis selle kõige rohkem meeldib.
No see on küll vahva ju.
Absoluutselt, et Eesti elanike selline valmidus kedagi tänada on tegelikult erakordselt suur, et eelmine aasta oli meil see esmakordselt ja hääletajad oli väga palju ja ka projekte, mille seest valida, oli neil väga palju, et selles mõttes on hea meel tõdeda, et see konkurs läheb iga aasta järjest suuremaks.
Ja nüüd on teine rubriik ja valdkond selles konkursis keskkonnasõbralik ettevõte. Kaupo Heinma on keskkonnakorraldusosakonna juhataja. Ma olin üllatunud, kui ma ühel koosviibimisel kuulsin, kuidas üks Baltimaades üks väga tunnustatud ettevõte rääkis sellest, kuidas nad on panustanud keskkonda ja see töö oli üsna selline suur. Nii et tuleb välja, et ettevõtted on huvitatud küll sellest, aga milline on nüüd siis selle konkursi raam, kuidas teie nüüd soovite näha neid ettevõtteid või mis laadi see peaks olema?
Just täpselt väga paljud ettevõtted on investeerinud enda keskkonnaalasesse suutlikusse enda igapäevast toimimist, tooteid, teenuseid ja protsesse uuendanud just keskkonna sõbralikus või keskkonnakaitse seisukohalt. Ja keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursi üks põhilise eesmärki ongi just tunnustada selliseid ettevõtteid, kes oma tegevusega aitavad meil neid suuri keskkonnaalaseid eesmärke saavutada, mille suunas riik, kohalikud omavalitsused, üksikisikud toimetavad. Et ilma ettevõtet me kindlasti ei saavuta sellist keskkonnast suutlikust ja eesmärkide täitmist. Ja iga üks meist vajab teatud määral tunnustust ja me leiame ka, et ettevõtted vajavad seda. Ja mitte siis ainult seda, et kui nad saavutavad finansiliselt suuri võite ja on hästi kasumlikud, annavad vajad inimestele tööd, vaid ikkagi ka see, et nad on keskkonnalases tegevuses eesrinnas. Et selle konkursi põhiliseks eesmärgiks võibki siis seda pidada, et tuua avalikus ette tõepoolest need suured teod, mida need ettevõtted või laiemalt rääkides organisatsioonid teevad, sest tegelikult kuigi konkursi nimi on ettevõtte konkurs, on oodatud ka teised organisatsioonid, siis ka näiteks avalik juriidilised isikud.
No ettevõtte tegevus on üsna sageli niisugune, et tehakse mingit toodet ja ega tavakodanik ei saagi aru, kuidas see kõik seal toimib. Et kuidas nüüd nagu selle valdkonna inimesi ja ettevõtted siis nagu aktiviseerida, et nemad ka tuleksid ikkagi avalikus ette rohkem välja. Et kuidas seda konkursi neendani siis viia?
No meie konkursi üks, ütleme siis organisatsioonidele veelgi meelepärasemaks ja teha on see, et eelmisest aastast alates on meil välja pandud ka auhind, mis on siis keskkonnainvesteeringute keskuse poolt peavõitjale siis 35 000 eurot keskkonnaalase suutlikkuse tõstmiseks. Ehk et see on siis kindlasti üks selline lisamotivatsioon, mis võiks meie konkursile kandideerimist soodustada. Ja kandideerimise puhul on meil sedasi, et ettevõtted saavad ise esitada enda kandidatuuri, meil on selleks eraldi koduleht, on võimalik elektrooniliselt esitada, aga ka kui on teisi isikuid, kes teavad, et on sellised ettevõtted, kelle keskkonnaalane tegevus väärib tunnustamist ja läheb kokku meie konkursi reglementiga, siis on neil võimalik esitada neid samamoodi siis läbi meie elektroonilise keskkonna. Et seda siis nii on üksikisikute puhul teised organisatsioonid, omavalitsused, kes iganes, et soovivad anda märku sellistest ettevõtetest, on nad kindlasti oodatud meie kodulehele ja esitama need ettevõtted, kellega me siis võtame või ilemise ühendust.
Kas on ka mingisugune selline võrdlus teiste riikidega?
Jah, et need ettevõtted, kes saavad meie poolt siis võitjateks, esitatakse ka üle-euroopalisele keskkonnasõbralike ettevõtete konkursile. Ja Eestil on läinud ajaloos küllaltki hästi ja eriti hästi nüüd siis viimasel aastal, kus septembrikuus toimunud Euroopa ettevõtte konkursi žürii valis 16 parema hulka lausa kaks Eesti ettevõtet. Et millisel kohal nad täpselt jõuavad, ei ole veel teada, et see saab selgeks detsembrikuus, aga igal juhul on nad 16 parema ettevõtte seas siis erineva kriteeriumi osas. 16 kandidaati 10 riigist, ehk et sisuliselt kui Eesti on üks, kes on esindatud kahe nominendiga, siis see tähendab, et on veel paar teist riiki, kelle on samati siis rohkem kui üks kandidaat. Aga enamus juhtudel on seda siis üks kandidaat. Ehk et see siis näitab seda, et Eesti osakaal nendest kõikidest ettevõtetest, kes on jõudnud 16 parem hulka, on üks suuremaid.
Ja nüüd jääb siis veel kord viidata sellele, millised on need tähtpäevad, et head algatused jõuaksid ikka õigel ajal sõelale.
Keskkonnateo konkursile kandidaadi esitamise tähtaeg on 4. detsember. Pärast seda 10. kuni 23. detsembrini saab Delfi portaalis anda hääli endale kõige meelepärasemale projektile. Ja jaanuari alguses on võitjate väljakuulutamine. Keskkonnasõbraliku ettevõtte kategoorias on tähtajaks 7. jaanuar. See on see aeg, millal me ootame erinevaid kandidaate ja pärast seda annab žürii oma hinnangud ettevõtetele ja toimub ühine autasustamine.
Sooviks, et võimalikult palju häid kandidaate esitatakse ja et nende organisatsioonide hulk, kelle vahel valida saame, oleks võimalikult suur, et see läbi saada juba siis võimalikult head kandidaadid ja seejärel lõplikud auhinna saajad.
Valitsus kiitis oma neljapäevasel istungil heaks keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse esitatud Nabala Tuhala looduskaitseala loomise eelnõu, mis ühendab tervikuks mitmed varem kaitse alla võetud alad ja tagab kaitse tundlikule veerežiimile. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel. Kaitseala pindala on üle 4600 hektari, sellest üle 1000 hektari on juba varem olnud kaitse all. Moodustatav Nabala kaitseala ei ole oma sisult uus. Esimene selles piirkonnas asuv kaitseala loodi juba 1989. aastal.
Otsustas täna valitsus pärast 4 aastat kaalumist ja ettevalmistamist luua Nabala ja Tuhala looduskaitseala. Ettepanek selle kohta tehti juba 2010. aastal ja kindlasti te mäletate, et soov kaitsta selle piirkonna väga õrna veerežiimi sai esialgu väga terava vastuseisu osaliseks just nimelt siis kaevandajatelt, kes selles piirkonnas pidasid mõistlikuks hoopis kaevandamisega tegeleda. Aga nüüd sellele järgnenud 4 aastat uuringuid ja ekspertiise ja inventuure ja seiret ja analüüse on toonud meid siia maale, et tõenäoliselt ma väga ei eksi, kui ma ütlen, et Tuhala ja Nabala piirkond on looduskaitseliselt Eestis üks kõige enam uuritud ja analüüsitud piirkondi. Ja kogu selle perioodi jooksul on meil olnud väga tugev kohaliku kogukonna toetus. Sealsed inimesed tõepoolest oskavad hinnata ja tahavad hoida ja kaitsta seda loodusväärtust, mis seal piirkonnas on. Nii et kindlasti on kohalike inimeste roll ja toetus olnud väga oluline selleks, et täna see valitsuse otsus sellisel kujul sündis ja Tuhala Nabala kaitseala moodustatud sai. Kogu sellel alal tervikuna on peamiseks väärtuseks just to sama veerežiim, millele ma viitasin, aga lisaks kindlasti ka haruldased looma, linnuliigid, nende elupaigad, taimeliigid, allikad, allikalised alad. Nii et kokku liidetud mitu varasemat kaitseala kindlasti tulevikus seda meie looduslikku mitmekesisust selles piirkonnas säilitada aitab. Nabala ja Tuhala piirkond on meil nüüd hoitud ja kaitstud ja kõigil on võimalus järgmise aasta kevadel selliseks omaette kultuuriväärtuseks kujunenud nõiakaevule jätkuvalt oma energiavarusid taastama ja ammutama minna.
Teaduste Akadeemia juhatus viitas oma soovituses Maaülikooli professori Kalev Sepa ekspertiisile Nabala looduskaitseala moodustamise kohta. Sepp märkis oma ekspertiisis, et kaitseala võiks olla märgatavalt väiksem kui praegu arutluse all olev. Vajadusel tuleks teha täiendav teaduspõhine ekspertiis, mille korraldamise võiks teha ülesandeks Eesti Teaduste Akadeemiale, seisab Akadeemia juhatuse otsuses, millele on alla kirjutanud Akadeemia president Richard Willems ja peasekretär Leo Mõttus. Akadeemia rõhutas, et maavaradega kasutamisega seotud arendustööde suunamisel ja konfliktide lahendamisel tuleb taotleda tasakaalustatud kompromissi maardlate kasutamise sotsiaalmajanduslike aspektide ja reaalset kaitset vajavate loodusobjektide vahel. Teaduste Akadeemia juhatus rõhutas, et seoses teedeehituse ja Rail Balticu projektiga on vajadus ehituslubakivi kasutamiseks lähitulevikus väga oluliselt kasvamas ning selle vajaduse katteks on taotletud Nabala maardlas kaevandamisluba 4 mäeeraldisel. Keskkonnaministeerium on taotluste menetlemise peatanud ja selle vaidlustamist ei võtnud Riigikohus menetlusse. Keskkonnaministri algatatud Nabala looduskaitseala loomise territooriumil, mis hõlmab kõik 4 taotletavat mäeeraldist ja ühe Rail Balticu trassivariandi, ähvardab tühistada võimaluse kasutada 52 miljonit kuupmeetrit ehituslubjakivi. Nabala looduskaitseala loomise algatus tugineb Kalev Sepa ekspertiisil. Teaduste akadeemia märkis, et Sepa töös ei ole hinnatud Nabala maardla lubjakivi varude väärtust ja ratsionaalse kasutamise võimalusi. Ekspertiis ei ole piisavalt kaalutlev ka elusloodluse objektide ja karstinähtuste tegeliku kaitsevajaduste hindamisel. Kaetsusväärselt puudub ekspertiisis tehtavate otsuste sotsiaalne ja majanduslik hinnang, tõdes akadeemia. Teaduste akadeemia märgib oma kirjas, et ulatusliku looduskaitseala moodustamise ideed toetab mitte tulundusühingu Tuhala looduskeskus algatatud aktiivne kaevandamisvastane kampaania. Samas märgime, et teaduspõhine hüdrogeoloogiline ekspertiis välistab Nabala maardla lubakivi kaevandamise ohu nii nimetatud Tuhala nõiakaevule. Teaduste akadeemia hinnangul võib kompromissi saavutamiseks maavarade kasutamise ja looduskaitse vahel tunnustada Eesti Geoloogiakeskuse hüdroloogi Rein Perensi ja Tallinna Tehnikaülikooli mäeinseneri Enno Reinsalu ekspertarvamust Nabala lubjakivi maardla kasutusele võtmise võimalikusest kavandatava looduskaitseala naabruses. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas 4 valitsuskabinetile Rail Balticu raudteühenduse seni tehtud uuringuid ja trassi alternatiive ning valitsus otsustas, et Harjumaal tuleb jätkata trassidega, mis kulgevad nii idast kui läänest ümber loodava Nabala looduskaitseala. Ülejäänud trassi valikud jäävad esialgu kõrvale. Majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab pärast trassi alternatiivide võrdlustulemuste tutvustamist avalikkusele ja trassi alternatiivide eskiislahenduste koostamist valitsuskabineti nõupidamisele ettepaneku eelistatuima trassi kohta. Trass on vaja välja valida sügisel. Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes ning Maaülikooli professor akadeemik Ülo Niinemets ei nõustu Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse soovitusega peatada Nabala looduskaitsele loomine praegu taotletud piirides ning nad esitasid otsusele oma eriarvamuse. Tartes rõhutas, et kõik piirkonna kohalikud omavalitsused toetavad looduskaitsele moodustamist ning avaliku huvi näitavad ka internetis Tuhala nõiakaevu hoidmiseks antud 65 363 toetushäält. Tartes ütles, et me võime siin diskuteerida üksiku ja üldise teemal, et kas nõiakaev on kogu piirkonna sümboliks või mitte. Samas on avalikus võtnud Nabala looduskaitseala moodustamise algatamise vastu positiivselt. Kui jälgida käimasolevat looduskaitseala moodustamise protsessi ja selle tagasi sidet, siis avalikuse toetus on jätkuvalt suur, kirjutas Tartes oma eriarvamuses. Tartes lisas, et Eesti seadusandlus on Euroopa Liidu seadusandlusega harmoniseeritud ning seadustes on majandusväärtuste ja loodusväärtuste konflikti puhul olulisem loodusväärtuste säilimine. Tema sõnul on ka Euroopa kohus näidanud ennast radikaalse looduskaitsjana ja seadnud järjekindlalt esikohale looduskaitsealalised kaalutlused. Eestis valitseb aga lausa lapsemeelne arusaam, et majandus kaalub alati üles keskkonnaväärtused, märkis Tartes. Tartese sõnul ei tasu looduskaitsele loomisel koostatud ekspertiisinnangust välja ribida üksikuid lauseid, näiteks, et must toonekurg ei ole Nabala alal aastaid pesitsenud. Ei toimita põhimõttele, et kui trumm on läinud, siis viskame pulgad samuti minema, ehk kui pole aastaid pesitsenud, siis ongi läinud. Musta toonekuure arvukus on praegu madal seisus. Kaitseal olevate pesapaikade kõrval on oluline säilitada ka kunagisi pesapaiku, et arvukus saaks taastuda. Tuleb veel mõelda järgmistele märksõnadele,
pesapaik, toitumisala. Lisaks must toonekurele elab talle pesitsuspaigaks sobivates vanades metsades veel kuni 400 ohustatud liiki, ehk isegi tühja pesapaiga näol on tegemist nõnda nimetatud katusliigiga, märkis Tartes. Tartese sõnul tuleks lõpetada keskkonnatasude näitamine erilise riigieelarve tuluallikana. Nendest ei maksta pensione ja õpetajate palkasid, see on sihtotstarbeline laekumine kaevandamisest tekkinud keskkonnakahjude heastamiseks. Seega ei ole tegemist saamata jääva tuluga. Taoline käsitlus on eksitav märkista. Tartes hinnangul jääb arusaamatuks, kus tuleb teaduste akadeemia väide Rail Balticu raudtee ja teede lubakivi vajaduse kohta. Ta viitas tehnilise järelevalve amet esindaja Jaak Siimoni mullu detsembris antud kommentaarile, et kohalik killustik ei sobi ballasti rajamiseks ja seda ei kasutata raudtee mulde ehituseks. Eelkõige vajatakse ballasti rajamiseks hoopis liiva ja kruusa. Maanteede ehituses on Tartese sõnul korduvalt mainitud, et senised tehnoloogiad ja praktikad vajavad läbivaatamist ja kaasajastamist ning imporditud graniidi kasutamine ei ole utoopia. Tartes ei ole nõus ka teaduste akadeemia väitega, nagu teeks mitte tulundusühing Tuhala looduskeskus kaevandamisvastast kampaaniat. Tema sõnul tõstab mittetulundusühing esile loodusväärtuste kaitsmise ja elukeskkonna hoidmise vajadust ning konkreetseid näiteid Tuhala looduskeskuse ebateaduslike ja ebaväärdikatest võtetest kohta pole. Professor Ülo Niinemets teatas, et taandab ennast Maavarade komisjoni teaduste akadeemia juhatuse esitatud lõppraportist. Niinemetsa hinnangul jäi talle mulje, et otsus, nagu oleks Nabala looduskaitsala moodustamine vale, oli juba eelnevalt valmis ja küsimus oli ainult vormistamises. Lõppettepanek küll pehmenes töökäigus, et endiselt komisjon justkui väidab, et maavara passiivne varu on raiskamine. See pole õige, sest passiivset varu on kindlasti võimalik tulevikus kasutusele võtta, märkis Niinemets. Niinemets viitas Tallinna Tehnika Ülikooli Geoloogia Instituudi teadurile Tarmo Allile, kelle sõnul pole Eestis lubakivi defitsiiti ja tõenäoliselt ka ei tule, kuna paljud maardad on veel avastamata. Niinemetsa hinnangul ei kasutata praegu Eestis lubakivi säästlikult, kuna põlevkivi kaevandamisel läheb lubjakivi suures osas aherainiks ning toimub tohutu riiklikul tasemel raiskamine. Niinemets kirjutas, et antud hetkel on kaevandustasud liiga madalad, mistõttu lubjakivi osas toimub laialdane raiskamine. Aastast 2020 meil tõenäoliselt ei avane võimalust kasutada Euroopa Liidu struktuuritoetusi keskkonnaseisundi parandamiseks, mistõttu minu isikliku arvamuse kohaselt ei ole otstarbekas avada uusi kaevandusi enne, kui keskkonnatasu määrad on viidud tasemele, mis tagavad maavarade säästliku kaevandamise. Lubakivi varude alale Nabala looduskaitsele moodustamine ei ole Niinemetsa hinnangul maavarade raiskamine, kuna teadmiste paranedes on võimalik tulevikus kindlasti kaevandamistemaatika juurde tulla tagasi. Looduskaitsele moodustamisel ei saa lähtuda otstarbekuse printsiibist ega äriühingute õiguspärastest ootustest. Seepärast leian, et akadeemia ei peaks sekkuma konkreetsesse äriühingute ja Eesti Vabariigi vaidlusesse, märkis Ülo Niinemets. Eesti Teaduste Akadeemia juhatus soovitab valitsusel peatada Nabala looduskaitsele loomine praegu taotletud piirides ja seada eesmärgiks saavutada kompromiss maardla kasutamise ja reaalset kaitset vajavate loodusobjektide vahel. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas mullu detsembris käskirja, millega algatas Harju ja Raplamaa piiril asuva Nabala looduskaitsala moodustamise. Otsus tähendab seda, et piirkonda killustiku kaevanduse rajada ei saa. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lampi sõnul on kavandatava Nabala looduskaitsala pindala võrreldes algselt planeerituga vähendatud. Marku Lamp ütles, et professor Kalev Sepp koostas mullu ekspertiisi Nabala looduskaitsala moodustamise põhjendatusele ja kavandatavate piirangute otstarbekusele. Ekspertiisis soovitas Sepp Nabala looduskaitsala pindalaks 5564 hektari asemel hoopis 4640 hektarit. Oleme selle soovitusega arvestanud ning praegu avalikustamisel oleva kaitsala moodustamise eelnõus on vähendatud pindala mille suurus on nüüd 4663,7 hektarit, märkis Lamp. Eesti Teaduste Akadeemia juhatus esitas mais valitsusele soovituse peatada Nabala looduskaitseala loomine praegu taotletud piirides ja seada eesmärgiks saavutada kompromissmaardla kasutamise ja tegeliku kaitset vajavate loodusobjektide vahel.
Valitsus otsustas neljapäeval keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse ettepanekul tõsta järgmisel 10 aastal taastumatu maavara kaevandamise tasusid 3-6%. Muudatus puudutab ka agressiivse keskkonnatasude tõusu vastase kampaania korraldanud põlevkivisektorit, mille ressursitasu kasvab 2020. aastani 3% aastas ja kus täiendavalt töötatakse keskkonnaministeeriumi ettepanekul 2017. aasta lõpuks välja põlevkivi ressursist loodava väärtuse põhine tasustamismudel. Selline mudel võimaldab edaspidi riigil saada õiglasemat tasu taastumatust maavarast toodetud põlevkiviõlist. Ressursi kasutamise õiglase hinna kõrval on teisteks olulisteks komponentideks ka saastamise vähendamine ja maavarade efektiivsem, säästlikum kasutamine. Põlevkivi ei teki kusagilt juurde, seetõttu on ainult mõistlik, et seda kasutataks võimalikult efektiivselt ja võimalikult suurt lisandväärtust loovalt. Kommenteerib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Ja see on nüüd esimest korda, kui valitsus kinnitab kaevandamisõiguse tasud sedavõrd pikaks perioodiks, 10 aastaks ette, mis kindlasti on oluline kõigile nendele ettevõtetele, kelle tegevus on kuidagi seotud taastumatu maavara kasutamisega, sest mida pikemaks ajaks kindlus ette on, seda kindlam on neil kindlasti teha investeeringuotsuseid. Aga teine oluline signaal, mida 10 aastaks kaevandamisõiguste tasu määramine kindlasti annab, on see, et Eestis on taastumatu maavara kasutamine selline tegevus, mille eest tuleb maksumaksjatele kompenseerida ikkagi õiglast hinda. Ja ka on valitsuse selge soov näha seda, et taastumatud maavara järjest efektiivsemalt, järjest säästlikumalt ja vähem negatiivset jälge maha jätvalt kasutataks. Keskkonnatasud, kaevandamisõiguse tasud muutuvad järgmisel 10 aastal siis 3-6%. Ja see muudatus puudutab ka põlevkivi sektorit mõistagi, mille keskkonnatasu või ressursitasu kasvab siis aastani 2020 3% aastas ja täiendavalt või siis selle perioodi jooksul hiljemalt 2017. aasta lõpuks on meil soov välja töötada selline kaevandamisõiguse tasu või ressursitasu arvestamise mudel, mis tulevikus võtaks siis arvesse ka ikkagi toote turuhinda. Et selline muudatus sai ka täna valitsusest heaks kiidu, et sellise mudeli väljatöötamisega me edasi läheme ja 2017. aasta lõpuks peab see mudel olema ka välja töötatud nii, et teda 2021. aastast oleks võimalik rakendada. See on siis muudatus, mis kindlasti võimaldab riigil ja maksumaksjatel tulevikus saada veel õiglasemat tasu taastumatust maavarast toodetud põlevkivi õlist eelkõige. Ja see on mudel, mis võtab edaspidi arvesse ka reaalselt turul toimuvaid muudatusi. Kogu selle protsessi eest tahan tegelikult lisaks oma kolleegidele tänada kindlasti ka Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitu, Mäetööstuse Liitu ja ka Eesti Turbotootjate Liitu, kellega kogu see arutelu oli küll kaunis keeruline, aga väga konstruktiivne, nii et tänu sellele on 10 aastaks paika pandud tasud tõesti saanud sellised, mis võtavad arvesse nii tööstuse huve, aga võtavad arvesse samavõrra ka keskkonna ja inimeste tervisega seotud huve.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Looduse rodu.